Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» έχει τη χαρά να φιλοξενεί σήμερα τον διδάκτορα του Ιωνίου Πανεπιστημίου και χωράρχη της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας, πρωτοψάλτη κύριο Γεώργιο Κωνσταντίνου, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε περί ψαλτικής, αλλά και περί της έκδοσης σύντομο αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου. Ναι.
Καλωσορίζουμε με χαρά τον διδάκτορα Ιωνίου Πανεπιστημίου και χωράρχη της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας, κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, συγγραφέα θεωρητικού εκκλησιαστικής μουσικής και πληθώρας επιστημονικών βυζαντινομουσικολογικών άρθρων και ανακοινώσεων, όπως και επιμελητή σωρίας μουσικών εκδόσεων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Περί αυτών κυρίως, αλλά και γενικώς περί της εκκλησιαστικής μουσικής ως παραδοσιακής και εντέχνου, τέχνης και επιστήμης, θα μιλήσει σήμερα στην εκπομπή «Λόγος και μέλος». Κύριε Κωνσταντίνου, σας καλωσορίζουμε με μια παράκληση να μας μιλήσετε, εκκινώντας τη συνομιλία μας σήμερα, για την σειρά που επιμελήσετε υπό τον γενικό τίτλο «Βατοπαιδινή μουσική βίβλος, μουσικολογικά μελετήματα, επευκαιρία της τελευταίας έκδοσης του Αναστασιματαρίου Πέτρου Πελοποννησίου, έκδοση του 2022».
Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση που είχα για την εκπομπή σας. Και παίρνοντας αφορμή το τελευταίο που είπες, Γιώργο, ο τρίτη έκδοση στη μουσικολογικά μελετήματα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου είναι το σύντομο αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου. Το Βατοπέδι με την, θα λέγαμε, προτροπή και παρότρινση του γέροντα Εφραίμ δίνει και προσπαθεί να προσφέρει κάθε φορά κάτι στην ψαλτική κοινότητα. Μέσα από τα μουσικολογικά μελετήματα, το πρώτο ήταν το αυτόγραφο του Χρυσάνθου, το μεγάλο θεωρητικό, το αυτόγραφο που ήταν το 1816 και δόθηκε τότε στον κόσμο, στον ψαλτικό κόσμο, μέσα μαζί με την επιστηναπτόμενο, δηλαδή σε CD το ίδιο το αυτόγραφο που ήταν, θα λέγαμε, πρωτοπόρο για την εποχή εκείνη, το 2007 είχε βγει, να προσεγγιστεί δηλαδή ένα χειρόγραφο το οποίο είχε ανακαλύψει ο Μανώλης Χατζηδιακομής. Βέβαια δεν το είδε ψαλτικά, γιατί περάστανε μετά αρκετά χρόνια μέχρι να εκδοθεί το βιβλίο αυτό, το αυτόγραφο, το χειρόγραφο, και να το δω όσο μπορούσα να το δω εγώ από την πλευρά της μουσικής και όχι της φιλολογικής επεξεργασίας. Βρήκε στοιχεία ο Μανώλης Χατζηδιακομής, αιωνία του, η μνήμη για την κίνηση που είχε κάνει αυτή και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μουσικά δεν είχε μπει μέσα. Και αυτό ήταν το σκηνικό, η πρώτη έκδοση, σε παραλληλισμό με όλα αυτά που έγιναν, είναι, δεν είναι κριτική έκδοση και όλα τα υπόλοιπα. Ο χρόνος θα δείξει και το μετέπειτα. Έγινε το αυτόγραφο αριστερά, το έντυπο δεξιά, επισημάνθηκαν διαφορές και ήταν, ακόμα δεν έχει κατανοηθεί η κίνηση αυτή της έκδοσης του αυτογράφου. Και η επόμενη κίνηση, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, εκτός αν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα είναι το δεύτερο μέρος της έκδοσης του θεωρητικού του Χρυσάνθου, που θα είναι μαζί με άλλα 4-5, ίσως και 6 χειρόγραφα που βρέθηκαν της ίδιας εποχής ή αντίγραφα του 16 ή και προγενέστερα. Που σημαίνει, είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, όχι ποιος θα κάνει την έκδοση μουσικά τώρα πια, σημαίνει ότι είναι αυτό που μας λείπει όσον αφορά τη μεταρρύθμιση. Γιατί πήραμε το έντυπο θεωρητικό του Χρυσάνθου που κυκλοφόρησε το 32, με όποιες επεμβάσεις γίναν σε αυτό, απορρίφθηκε το αυτόγραφο, δεν εξετάστηκαν τα ομοειδή του αυτογράφου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη συνέχεια της μεταρρύθμισης. Ο Χρύσανθος κάνει τη μεταρρύθμιση και γράφει το αυτόγραφο, ένα πριν από αυτό που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου Ψάχου, και κάποια αντίγραφα που κυκλοφόρησαν. Με βάση αυτό το σκεπτικό έγινε η εξήγηση στη νέα μέθοδο. Και όταν τα περνάμε αυτά στα διατονικό γένος που υποτίθεται είναι εύκολο, στο χρωματικό υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Εάν όμως δούμε τα υπόλοιπα, όπως θα είναι η επόμενη έκδοση που θα γίνει εμπλουτισμένη σε αυτό το θεωρητικό, θα δούμε το σκεπτικό του Χρυσάνθου, του μεταρρυθμιστού, από την παλαιότερη στη νεότερη γραφή. Ένα παράδειγμα. Οι ήχοι είναι ένα δύο. Κύριοι και πλάγιοι. Δεν είναι ποτέ ξεχωριστά. Εμείς τους μάθαμε έναν έναν και με σειρά. Κι άλλο ένα παράδειγμα. Το χρωματικό γένος, ο κύριος και ο πλάγιος που έχουν σχέση κυρίου και πλαγιού, για αυτούς που ξέρουν, έχουν διαφορετικά διαστήματα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό λοιπόν όχι θα αποδειχθεί, θα στηριχθεί και θα τεκμηριωθεί ως συνέχεια της παλαιότερης, φυσική συνέχεια, και όχι αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα, δεξιά ο ένας ήχος, αριστερά ο άλλος ήχος. Φεύγουμε από το Χρύσανθο λοιπόν. Δεύτερο ήταν μια εισαγωγή του Χρυσάνθου. Είπαμε ότι το μοναστήρι προσπαθεί να δώσει και ένα αυτόγραφο, μια κάτι πέρα από το μουσικολογικό, μουσικολογική τεκμηρίωση κάποιων θεμάτων, ως αντικείμενο. Δεν έχουν όλοι πολλοί αυτόγραφα στη βιβλιοθήκη τους, και ήταν η εισαγωγή του Χουρμουζίου από τη βιβλιοθήκη του αείμνηστου, του άρχοντας πρωτοψάλτου της Μιας Επισκοπής Κωνσταντινούπολης, του Λυκούργου τον Γερόπουλο, δασκάλου μας. Με μεγάλη χαρά το έδωσε στο μοναστήρι για να δοθεί στον κόσμο. Και με όλα αυτά που προέκυψαν ως συμπεράσματα από εκεί, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Το τρίτο που βγήκε στη σειρά ήταν το σύντομο ανασηματάριο Πέτρου Προπονησίου. Αυτό λοιπόν ήταν καρπός του COVID. Επειδή είχαμε κλειστεί όλοι μέσα στα σπίτια μας, είχαμε πολύ χρόνο, και εγώ δηλαδή περισσότερο, για να ασχοληθώ όσο μπορούσα με αυτό το πράγμα. Και το σκεπτικό ήταν, που με προβληματίζει πάντα και χρόνια τώρα, πώς θα μπορέσω να κάνω ένα βήμα στο πριν από αυτό που έχω σήμερα. Όλοι μιλάμε για τη νέα μέθοδο, ναι, πώς προήλθε. Είναι τόσο ξένο δηλαδή, τόσο ξένη η παλιά γραφή, είναι όπως τη λένε. Και έβαλα τα πράγματα κάτω. Καλά είναι και οι έρευνες και προς τα πίσω και οι άλλοι αιώνες, αλλά όταν έχω ας πούμε δύο στάδια κοντινά και εγώ είμαι στο τρίτο, Το να πάω στο πρώτο έχει μεγαλύτερο χάσμα από το να πάω στο δεύτερο. Αυτό λοιπόν προβλημάτιζε πάρα πολύ και προφανώς το πιο εύκολο ήταν να πάει κάποιος στο σύντομο μέλος. Και η προσπάθεια που έγινε, επειδή βρέθηκαν κάποια χειρόγραφα και το σκεπτικό της μονής είναι να δίνει στον κόσμο τον ψαλτικό και κάτι, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με το σύντομο ανασηματάριο.
Και μάλιστα αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση για την οποία ήδη αναφερθήκατε και για την οποία θα γίνουν μερικά σχόλια ακόμη, βλέπουμε ότι συνοδεύεται και από ένα στικάκι, σωστά, μια κάρτα.
Κάρτα USB. Η κάρτα αυτή περιλαμβάνει όλη αυτή τη δουλειά που έγινε στο βιβλίο, ενώ μουσικολογική δουλειά, και δεν μπορούσε να τυπωθεί. Στο βιβλίο περάσανε ορισμένα κομμάτια των εργασιών, των επιμέρους εργασιών, και η ολοκληρωτική εργασία έχει μπει μες στην κάρτα. Αλλά το σημαντικό είναι, στην κάρτα αυτή έχουν μπει και δύο χειρόγραφα. Το ένα είναι το αυτόγραφο του Πέτρου Βυζαντίου, το σύντομο ανασηματάριο του Πέτρου, που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Σίμωνα Καρά, και το άλλο είναι αυτόγραφο του Κόνστα, πάλι λίγο μετέπειτα θα λέγαμε χρονικά, που έχει κάποιες διαφορές από τον Πέτρο Βυζαντίου. Αυτό είναι δύο σημαντικό, θα λέμε, μια σημαντική προσφορά η κατάθεση αυτή των δύο χειρογράφων, και μετά όλα εκεί μέσα περιλαμβάνονται οι ενέργειες που έγιναν για την προσέγγιση της παλαιότερης γραφής, της κοντινής παλαιότερης γραφής στο σύντομο μέλος. Και γιατί το σύντομο μέλος? Και σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι των ακολουθιών σύντομα είναι. σύντομα-αργοσύντομα και ορισμένα κομμάτια που είναι αργά, που είναι χειροβικά, κοινωνικά ή κάποια περιστασιακά. Αλλά το μεγαλύτερο μέλος των ακολουθιών είναι το σύντομο και το αργοσύντομο μέλος. Δεν νομίζω όμως, άποψή μου βέβαια αυτή, έχει πολλή συζήτηση, ότι έγινε μια μεταρρύθμιση το 2014 για να μας πούνε το σύντομο μέλος και το αργοσύντομο που οι ψάρες το ξέραν απ' έξω. Ήταν αυτή η δυσκολία του πράγματος. Δυσκολία του πράγματος ήταν στα υπόλοιπα, στα μεγαλύτερα, στα και δεν είχε να κάνει τίποτα με το ψαλτικό γίγνεσθε της εποχής εκείνης που δεν διαφέρει πολύ από το δικό μας. Σίγουρα έγινε μεταρρύθμιση, σίγουρα, αλλά ήθελα να δω κι εγώ, και το βλέπα αρκετά χρόνια δηλαδή πριν, δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα βήμα. Δηλαδή λέγαμε τείχος. Ήταν αυτή η γραφή η παλιά, πού και τίποτα, σηκώναν τα χέρια ψηλά. Μέσα από αυτή την εργασία γίναν κάποια στάδια και έτσι όπως δόθηκαν τα κείμενα ή οι εργασίες όπως γίνανε, καταλαβαίνει κάποιος, πιστεύω, ότι μπορεί να προσεγγίσει κάτι κοντινό του.
Ειδικά σε έναν ψαλτικό κόσμο που για όποιον τέλος πάντων ενδιαφέρεται, υποτίθεται ότι υπάρχει μια διαρκώς συνεχιζόμενη συζήτηση περί κλίδας και αν τέλος πάντων έχει δοθεί κάποιο εργαλείο για την εξήγηση της παλαιάς, τη νέα κλπ. Η οποία κλίδα, με αυτά που μας λέτε, προφανώς υπάρχει ήδη με έναν τρόπο και στα χέρια μας και στις σελίδες του θεωρητικού από τον ίδιο τον Χρύσανθο, που είναι φυσικά η μελέτη της ακριβώς προηγούμενης φάσης των χειρογράφων. Έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι δεν μας το παρουσιάζετε?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι για να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το θέμα, πρέπει να γνωρίζει μερικά πράγματα. Ο ψάλτης, όσο και καλός να είναι, είναι φωνητικό το θέμα, διαβάζει και ψέλνει επειδή έχει ακούσει. Το υπόλοιπο είναι μια άλλη προσέγγιση του πράγματος. Είναι η γραμματική του πράγματος. Για να πας γραμματική θέλει κάποιους κανόνες. Θέλει κάποια πράγματα να τα έχει προαπαιτούμενα. Ο ψάλτης πιστεύει ότι επειδή έχω την παρασήμανση που διαβάζω σήμερα, πρέπει να πάω και παραπίσω. Δεν γίνεται έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι όλοι, θα μου πεις εσύ, όχι, όποιος θέλει. Όποιος θέλει όμως έχει προαπαιτούμενα. Και αυτό μας το λένε οι δάσκαλοι, ότι ξέρεις, δια του παραλληλισμού, αμφίδρομη σχέση, μπορούμε να πάμε. Προφανώς, από αυτό που έχεις μπορεί να πας στο κοντινότερό σου πιο εύκολα από το να πας πριν 4-5 αιώνες. Εκείνο έχει άλλη διαδικασία, όλα είναι καλά. Αλλά ο ψάλτης μην περιμένει να πάει στο 15ο αιώνα, 14ο για αυτά που λέει σήμερα. Θα πάει 10 χρόνια, 3 χρόνια, 2 χρόνια πριν από αυτό που έχει. Αυτή είναι η λογική για να μπορέσει να έχει μια επαφή. Αυτό είναι το όλο πράγμα. Και αυτή η προσπάθεια ήταν έτσι. Το βασικότερο πράγμα που έγινε εδώ ήταν το να δούμε το συνοπτικό της παρασήμανσης. Γιατί ξεχνάμε ότι η μουσική γραφή, η παρασήμανση ήταν πάντα συνοπτική και μέσα σε αυτή έμπαινε προφορικότητα. Έγινε νέα μέθοδος πάλι συνοπτικά κατά μεγάλο κομμάτι και πολύ λίγο αναλυτικά. Αν φτάσουμε το σημερινό στο συνοπτικό της πρώτης εποχής του 2014, θα μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα προς τα πίσω. Με αυτό το σκεπτικό έγινε προσπάθεια να βρεθεί το χειρόγραφο της νέας μεθόδου που είναι κοντά στην παλαιά γραφή. Δεν είναι τα ανασυσματάρια, τα σύντομα που κυκλοφόρησαν έντυπα από το 39 και μετά. Είναι το 20, σωστό. Δεν είναι όμως όλο το σύντομο. Και εδώ υπάρχει, μιλάω μόνος μου, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, παρανόηση του πράγματος. Η έκδοση του 1820 δεν είναι αργό ανασηματάρι, αργό σύντομο του Πέτρου Πελοποννησίου. Έχει μέσα που το ξεφυλίσει και σε αργό σύντομα και σύντομα. Ένας συνθέτης δεν γράφει ποτέ σύντομα και αργό σύντομα και αργά μαζί όταν κάνει ένα βιβλίο. Ή θα κάνει το σύντομο, ή θα κάνει το αργό σύντομο, ή θα κάνει το πολύ αργό. Ο Πέτρος λοιπόν καταγράφει την παράδοση, τη ζώσα της εποχής εκείνης κατά εντολή του Πατριάρχου, που λέγανε κάποια σύντομα, κάποια αργοσύντομα. Και έγινε αυτό που έγραψε. Ενώ το σύντομο ανασηματάριο του Πέτρου είναι ολόκληρο σύντομο που δεν κυκλοφόρησε στην νέα, θα λέγαμε, μέθοδο. Έγινε μόνο τα έντυπα πως ψάλλονταν.
Ανανές πάσα πνοή ενεσάτω Κύριον εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών εν είτε αυτόν εν της υψής της συπρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, συπρέπει ύμνος το Θεό. Του ποιήσεν αυτής κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτή έστε πάση τη σωσής αυτού. Ανέστη Χριστός εκ νεκρών, λύσας θανάτου τα δέσμα, ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, εν είτε ουρανή Θεού την δόξαν. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, Ανάστασιν Χριστού θεασαμένη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον, ήσουν των μόνων αναμαρτητών. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, Χριστού την Ανάστασιν, προσκυνούνται σου παυόμεθα. Αυτός γαρί μας έσωσεν εκ των ανομιών ημών. Άγιος Κύριος Ιησούς, ο δείξας την Ανάσταση. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, τι ανταποδώσομεν το Κυρίο, περί πάντων ανταπέδω και νημιν, δίμαστε ως εν ανθρώπης. Για την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος αρξεγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης. Επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η Ανάστασης δια τους πεσόντας, προσόν βοήσομεν ο Θεός ημών δόξασι.
Οπότε ο Ιωάννης έρχεται και κάνει μια παρέμβαση για πρώτη φορά, θεωρώντας ότι πρέπει να καταθέσει για πρώτη φορά όλο το Αναστασιματάριο αργό. και όλο το αναστασματάριο σύντομο, βάσει αυτή τη μια λογική, α πούμε, έτσι, πιο συνεπού.
Είναι ωραίο θέμα αυτό για συζήτηση και νομίζω ότι δεν έχει ανάδειξη να αναδείξουμε το βιβλίο που έγινε. Να πούμε δύο λόγια και κατά με την ερώτησή σου για να αναπτύξουμε μετά το αναστασματάριο. Κατά την ερώτησή σου,
βεβαίως,
και δεν σκέφτομαι επειδή την ξέρω την απάντηση. Άρα λοιπόν, επειδή ήταν σημαντικό να υπάρχει και εικόνα για την έκδοση αυτή, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συνοπτικός τι είναι αυτό που έγινε. Με βάση το προηγούμενο λοιπόν, από την πλευρά της Μονής Βατοπεδίου δόθηκαν στον ψαλτικό κόσμο δύο αυτόγραφα. Μπορεί κάποιος να τα περιδιαβεί ηλεκτρονικά και όλα τα υπόλοιπα. Γίναν κάποιες εργασίες. Ποιες εργασίες ήταν αυτές? Βρέθηκε το αναστασματάριο το σύντομο εξήγηση Γρηγορίου του Πέτρου Πελοποννησίου, το οποίο βλέποντας το κάποιος με το παλαιό αγραφή βλέπει ότι είναι ακριβώς το ίδιο στις θράσεις γραμμές. Θα μιλήσουμε παρακάτω για τα υπόλοιπα αναστασματάρια. Με βάση λοιπόν αυτό μπήκε του Πέτρου του Βυζαντίου του αυτόγραφος παλαιάς και δίπλα στο πρώτο στάδιο η εξήγηση του Γρηγορίου που το βρέθηκε σε δύο χειρόγραφα, ένα στην Άουσα και ευχαριστούμε τη βιβλιοθήκη της Ναούσης που μας το παραχώρησε αυτό και ένα άλλο που βρέθηκε από ιδιωτική συλλογή και βιβλιοθήκη που ήταν στο πλάι, είχε και επεξεργασία του Χουρμουζίου όσον αφορά τις διορθώσεις χωρίς να επεμβαίνει στις φράσεις. Αυτό λοιπόν έγινε, το επόμενο στάδιο ήταν γιατί αυτά και όχι τα άλλα. Και έγινε μια, θα λέγαμε, κάθετη συνοπτική συγκριτική μελέτη όλων των συντόμων μελών του αναστασματαρίου. Και τι βλέπει κανείς, όπως το παρατηρήσει μέσα με μπλε χρώματα και με κόκκινα, τις διαφορές των αναστασματαρίων. Είτε σε ποικίλματα που μπήκανε, είτε σε διαφορετικές φράσεις. Και μετά λοιπόν, αφού κλείστηκαν το πρώτο αναστασματάριο του Γρηγορίου, κλείστηκε πιο συνοπτικά, άνοιξε, θα λέγαμε, μια κουρτίνα, έχοντας δίπλα και το αναστασματάριο του Πέτρου Βυζαντίου στην Παλαιά και βρεθήκανε διαφορές. Γίνανε κάποια στάδια, φύγαν κάποια σημάδια που δεν ήταν σε χρήση αλλά ήταν, θα λέγαμε, κατάλοιπα της προηγούμενης γραφής των προηγούμενων χρόνων που δεν εμπόδιζαν το διάβασμα. Φύγαν αυτά, αντικαταστάθηκαν οι μαρτυρίες των ήχων με μαρτυρίες φθόγκων. Είπαμε ότι, ξέρεις, ήταν να πάω ένα βήμα προς τα πίσω σε αυτό που κατέχω. Άρα ήταν εύκολο τη μαρτυρία του Άγια να την αντικαταστήσεις με τη μαρτυρία του Δη. Οπότε λοιπόν έφυγαν τα περιττά σημάδια που δεν είχαν χρήση για την απόδοση του κειμένου. Έφυγαν κάποιες μαρτυρίες που μπήκαν μαρτυρίες φθόγκων αντί για ήχων. Και έμειναν κάποιες θέσεις οι οποίες θέλουν επεξεργασία. Αυτές λοιπόν κωδικοποιήθηκαν, ομογενοποιήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και βγήκαν κάποιες συμπεράσματα, κανόνες οι οποίοι εφαρμοζόμενοι στο παλαιό μας έδωσε την εξήγησή του. Και αυτά όλα φαίνονται μέσα στην κάρτα που υπάρχουν όλα τα στάδια αυτά και αυτή ήταν η έκδοση, είπαμε, δεν θα την έκανε κάποιος άμα δεν είχε τον COVID, που σημαίνει δηλαδή θέλει πάρα πολύ χρόνο και μόνο η κάθετη δυστύχηση των αναστασματαρίων και όλα αυτά. Και το τελευταίο τι ήταν που έκανε αυτό το που έκανα εγώ στη φάση αυτή, έχουμε το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου αριστερά μας την παλαιά εκδοχή του Κώστα το χειρογράφο και δεξιά μας ακριβώς το ίδιο χειρόγραφο με αλλαγμένα τα σημεία που έγιναν οι διορθώσεις, τα λέγαμε, επεμβάσεις αποκατάστασης για κάποιον σημερινό να το διαβάσει. Και έχουμε λοιπόν το ίδιο χειρόγραφο σε δύο μορφές. Μία σε παλαιά γραφή και μία σε νέα. Ο νέος διαβάζει το συνοπτικό της νέας, αλλά είναι πολύ εύκολο, αν εφαρμόσει τους κανόνες που περιγράφονται, να δει και το δίπλα που είναι της παλαιάς γραφής.
Που ήταν και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, βέβαια. Έτσι, επαναστατική κάπως ιδέα. Να πάρετε ένα χειρόγραφο, να διατηρήσετε τη μορφή, αλλά να το φέρετε, ας πούμε, μερικές δεκαετίες ή μερικά χρόνια λίγο πιο μετά. Δηλαδή, για να μπορούμε να το...
Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνεις έστω και για λίγο στην εποχή εκείνη που εξετάζεις. Δηλαδή, να δεις το χειρόγραφο του πράγματος, να δεις τι είναι, τι δεν είναι, τι γνωρίζεις, τι είναι κοντά σου, έστω και για λίγο. Βέβαια θέλει πολύ χρόνο η αντικατάσταση του κάθε σημαδιού στο Photoshop. Φαντάσου τι σημαίνει αυτό. Είπαμε COVID. Κάπως έτσι αυτή ήταν η έκδοση και ένα προβληματισμός δηλαδή ότι και επειδή είναι το σύντομο ανασηματάριο και υπάρχουν κάποια πολλές φιλολογικές θα λέγουμε τοποθετήσεις περί των μουσικών πραγμάτων που δεν είναι πάντα καλές κατ' εμέ, όταν μιλάμε για σύντομο μέλος, σε όλα τα είδη είναι σύντομο μέλος. Όταν μιλάς για σύντομο ανασηματάριο, μιλάς για τους ύμνους του ανασηματαρίου σε σύντομο μέλος. Όταν μιλάς για παπαδική, μιλάς για σύντομο μέλος των μελών της παπαδικής. Όταν μιλάς για στιχηράρι, μιλάς το σύντομο μέλος του στιχηραρικού. Δεν διαφέρει τίποτα το πανέφυγε μάρτυρε μας ως μελωδία από το έσωσε λαόν θαυματουργών δεσπότη, νύχτος για να τα δοξάσετε ως μελωδία. Πορεία μελωδίες επελέγοντας. Αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή για να μπερδεύουμε τον κόσμο. Άλλο το παπαδικό, μιλάμε για το μουσικό του πράγματος και όχι την τοποθέτηση του ύμνου μέσα στην εκκλησιολογία.
Και μια παρανόηση που, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά ξεκινάει με έναν τρόπο και λίγο και από τον ίδιο τον Χρύσανθο, που κάπως σαν να κατατάσσει τα αργά ως παπαδικά, τα μέτρια σε ρυθμό.
Μην πυροβολεί τον πιανίστα. Είναι μια προσπάθεια που έγινε τότε που δεν υπήρχε πριν. Άρα λοιπόν μην θέλουμε σήμερα εμείς το 2000 να πούμε γιατί δεν το έκανε καλά κάποιος το 1815-14. Δηλαδή αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, όχι από σένα, γενικώς. Ξέρεις, όταν διαβάζω δεν έκανε καλά, έπρεπε να κάνει έτσι. Δεν, φίλε, πήγαινε εκεί 200 χρόνια πριν να το πεις. Έτσι, με την έννοια αυτή λέω ότι όλα θέλουν, επειδή χρειάζονται κάποιες επεμβάσεις, να τις κάνουμε, αλλά να είναι μουσικές. Μην είναι θεολογικές, φιλολογικές στο μουσικό του πράγματος. Δεν θα βγάλω μάκρη.
Οπότε έτσι μας καλύπτεται και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι ότι κάθε ένα από τα τρία είδη της μελοποίειας, αφήνω το τέταρτο που είναι το καλοφωνικό, δηλαδή και το ερημολογικό και το στιχηραρικό και το παπαδικό, μπορούν τελικά να έχουν και την αργή, ενδεχομένως και την αργοσύντομη και τη σύντομη μορφή τους.
Συγγνώμη, θα με κάνετε να ψάλλω τώρα. Πανέφημη μάρτυρε σήμα σου χίγη κατέκρυψε. Πεπικυλμένη τη θεία δόξη, ιερά και ευκλεής Παρθένε μνήμη σου. Τι άλλαξε μουσικά οι παραπάνω συλλαβές? το τι έγινε, πώς πήρε μελωδίες στο ένα ή μία κατηγορία από την άλλη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς έχουμε ένα κείμενο μουσικό και εξετάζουμε το πράγμα μουσικά. Δηλαδή, το δούλι κύριον τι είναι. Ιρμολογικό, δούλι κύριον, άλλη... συχειραρικό, δούλι, δούλι, και παπαδικό, αργό δηλαδή, δουλική έλεος. Η μουσική συμπεριφορά είναι που κάνει, είναι σύντομο, αργοσύντομο και αργό. Η κατηγορία είναι η κατηγορία του ύμνου. Μέχρι εδώ να μην πολυλογήσω.
Ευχαριστούμε πολύ για αυτά. Να υπενθυμίσω την ερώτηση για τον Αναστασιματάριο του Ιωάννου ή δεν πρέπει?
Α, δεν την ξέχασες, για πες.
Η αναφορά έγινε σε σχέση με τον Αναστασιματάριο του Ιωάννου ως επεξεργασία του Αναστασιματαρίου του Πέτρου αφενός. Αφετέρου, ήταν τελικά ο Ιωάννης ο πρώτος ο οποίος θέλησε με μια συνέπεια να έχει όλο το Αναστασιματάριο αργό και όλο το Αναστασιματάριο σύντομο και μας το παραδίδει έτσι?
Θα αρχίσω με μια ερώτηση. Ήταν δυνατόν ο Ιωάννης ως λαμπαδάριος να κάνει κουμάδο στον Κωνσταντίνο, τον πρωτοψάλτη? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να προβληματιστούμε. Είναι πολύ απλό αυτό που θα πω και λίγο βαρύ. Άρα είναι και δίκιο. Δεν πιζάλανε ποτέ στο Πατριαρχείο το Αναστασιματάριο του Πέτρου που έχουμε εμείς ως χειρόγραφο ή ως εξήγηση του οίκους. Και γιατί να το ψάλλουνε? Είπατε προηγουμένως ότι έχουμε διάφορα αναστασιματάρια. Δηλαδή οι μαθητές του Δανιήλ θα ψάλλανε του λαμπαδαρίου, το αναστασιματάριο και όχι του πρωτοψάλτου? Και γιατί λοιπόν να πούμε τι, ότι η πατριαρχική παράδοση δεν λέει Πέτρο? Ποιος θα το πει αυτό? Μην του βάλαμε την ταμπέλα ότι αυτό είναι και δεν είναι το άλλο. Άρα λοιπόν η παράδοση είχε πολλά αναστασιματάρια. Το ότι καταγράφηκε ένα δεν σημαίνει ότι προφορικά δεν λέγανε και άλλες θέσεις και γραμμές. Και η αρχή του πρίγκου, παραδείγματος χάρη, χωράει μέσα στο τεκραγάριο. Λέει του Πέτρου του 20 η εξήγηση: Κύριε και τρία ίσα. Διαβάζετε εσείς οι πανεπιστημιακοί που ασχολείστε με αυτά, ότι όταν έχω τρία ή τέσσερα ίσα μπορώ να κάνω και κάτι. Δηλαδή τι σημαίνει Κύριε? Έκανε κανένα τονισμό στο εκεί στα τρία ίσα. Τι σημαίνει Κύριε που έκανε ο πρίγκος? Μια μελωδική γραμμή στα τρία ίσα. Δεν σημαίνει ότι δεν λέει τη γραμμή εκείνη, το ότι την επένδυσε κάπως έτσι. Όμως οι γραμμές υπήρχαν και διαφορετικές. Δεν είναι μόνο του Πέτρου. Καλό θα είναι να μην λέμε αυτό είναι διασκευή το άλλο. Είναι κάτι άλλο. Ότι έχει βάση του Πέτρου Πελοποννησίου, με γεια του, με χαρά του. Δεν λέγανε διαφορετικά. Άμα εξετάσει κάποιος τα αργά κομμάτια, τα αργοσύντομα του Πέτρου, του Δανιήλ, του Αναστασιματαρίου. Και ήταν πολύ καλή εργασία του Κυριάκου, του Τζουραμάνη, που έκανε και εξέδωσε αυτό το πράγμα με μια εκδοχή με όλες τις στάσεις που να έχει ο καθένας. Άρα αυτό πρέπει να το τελικά να το βγάλουμε. Έτσι λοιπόν θα κατανοήσουμε και τι σημαίνει και πατριαρχικό ύφος και όλα τα αυτά που έχουν να κάνει με τους χώρους. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις φράσεις και τις γραμμές και όχι να μείνουμε έτσι θα λέγαμε με παροπίδες σε ένα κείμενο παρασημασμένο. Αυτό μας το δείχνει όλη η πορεία της παρασήμασης. Άρα λοιπόν να απαντήσω την ερώτησή σου. Ο Ιωάννης καταγράφει αυτό που έχει πατριωτική παράδοση. Και προφανώς γιατί διαφέρει το Ιωάννη τον Αναστασιματάριο από το Κωνσταντίνο τον Αναστασιματάριο? Αφού ένας ήταν αριστερός και άλλος δεξιός. Άρα δεν είχαν ένα. Μπορεί να λέγανε κάποιες γραμμές διαφορετικές. Μπράβο. Όταν αποτυπώνεις όμως μια προφορική παράδοση κάπου στο χαρτί, είναι μία. Δεν μπορεί να είναι δύο, δεν μπορεί να είναι τρεις. Αυτό είναι.
Μια εκδοχή.
Και θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι να διαβάζουμε καλά, δηλαδή αυτά που αναφέρονται στις προμετωπίδες. Το Αναστασιματάριο του 1832 που λέει Χουρμούζης Γαρτοφύλακας δεν είναι του Πέτρου Πελοποννησίου. Το λέει καθαρά, κατακάθαρα που λέει και ο πατέρας μου, Θεός χωρέστον, ο άνθρωπος. Λέει όπως ψάλλεται στο Πατριαρχείο. Δεν είναι ότι έχει βάσει τον Πέτρο, είπαμε, μπορεί να έχει τον Δανιήλ. Άμα έχει κυκλοφορήσει το Αναστασιματάριο του Δανιήλ, ποιο θα είχαμε βάσει, του Πέτρου ή του Δανιήλ? Άρα λοιπόν έχει βάση. Είναι άλλο πράγμα σε κάποιες γραμμές. Γι' αυτό και μα δούμε μέσα εκείνο το νοσηματάριο, έχει στους σένους σύντομα του πλαγίου πρώτου και του πλαγίου δευτέρου. Που δεν τα έχει ο Ιωάννης. Τι σημαίνει, άλλη παράδοση πατριαρχική τη μία το 32 και άλλη το 39. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε κάπως έτσι, και έτσι χωράει η διαφορετικότητα της απόδοσης των γραμμών μέσα στο ίδιο πατριαρχείο. Δεν είναι οι γραμμές που κάνουν το ύφος. Είναι το πώς τις λες. Και να πούμε και κάτι άλλο για να το αμβίνουμε λιγάκι, και άμα θες πες άλλη ερώτηση. Στο 1820 το νοσηματάριο που φέρεται στο Πέτρο Πελοποννησίου, έχουμε τα 11 Ιωθινά πίσω. Κανείς ψάρτης δεν λέει αυτά τα Ιωθινά που είναι του Πέτρου. Και λέμε όλοι αυτά που είναι στο Ιωάννη και τα μετέπειτα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι περάσανε γραμμές μέσα ψαλτικές που δεν τις έχει ως εκπαιδευτικό ώστε να το ασηματάριο του Πέτρου. Το κάναμε εκπαιδευτικό γιατί έχει σταθερές γραμμές συνεχόμενες και γι' αυτό είναι για μάθηση. Το άλλο είναι ψαλτικό ανασηματάριο. Και βλέπουμε γραμμές εις το όρος παραδείγματος χάρη τις μαθητές επιγωμένης που έχει γραμμή που δεν είναι καν ανασηματαρίου. Είναι στη χειραρίου. Από Ιάκωβο και πίσω. Πώς ο μαθητής θα πάει να πάθει σε ένα δεύτερο έτος που υποτίθεται μαθαίνει μουσική να πάει να μάθει μια γραμμή να κατανοήσει ότι να την πει μπορεί. Να κατανοήσει μια γραμμή που είναι πολύ μετά ως μάθηση από αυτό που είναι το ανασηματάριο. Όμως δεν μπορείς να απαγορεύσεις τον ψάλτη να μην κάνει αυτές τις γραμμές. Άρα λοιπόν τα Ιωθινά που είναι στο Ιωάννη δεν είναι του Πέτρου εντός εισαγωγικών, αλλά είναι παραδοσιακά. Οι γραμμές είναι αυτές που λέγανε. Δεν έλεγε κάποια άσχετη γραμμή ο Ιωάννης, ο Κωνσταντίνος και η μετέπειτα. Λέγανε γραμμή παρμένη από κάπου και ενσωματωμένη. Αφού επέζησε και αφού επιβίωσε, τη δέχτηκε η παράδοση. Αλλά μην το πούμε όμως ότι το ανασηματάριο, το Ιωθινό του πρώτου ήχου του Ιωάννη είναι Πέτρος. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, πρέπει να το δούμε μουσικά πια και όχι επιφανειακά, όπως γίνεται σε πολλές πανεπιστημιακές, θα λέγαμε, προσεγγίσεις. Και θα το πω και αυτό έτσι, όχι για να γίνει θέμα, αλλά και τα παιδιά δεν φταίνουν και τίποτα. Καλή είναι η προσέγγιση επιφανειακή, να δούμε τους ύμνους, να πάρουμε το χουρμούζιο, να το μπούμε λιγάκι, να λέμε τα μεγάλα μαθήματα, αλλά μην τα αποδίδουμε. Τι νόημα έχει, επειδή μπορώ και διαβάζω, σημαίνει ότι ψέλνω κιόλας? Να βάζω ένα μεγάλο μάθημα, να το λέει μια ομάδα παιδιών εντός εισαγωγικών, πρέπει να δώσω όμως και το χαρακτήρα του εκπαιδευτικό. Ποιος είναι αυτός για μένα? Το παιδί μπορεί να προσεγγίσει τη γραφή και να την πει, όχι να την ψάλει, να τη διαβάσει, να την αναγνώσει. Για να ψάξει ένα μεγάλο μάθημα έχει άλλη διαδικασία και άλλα ακούσματα που δεν τα έχει το παιδί της πρώτης δημοτικού. Νομίζω κάπου έχουμε ξεφύγει σε αυτό και θα πρέπει και νομίζω και ο χώρος ο παραπάνω που πια έχει τον πρώτο λόγο να μπουν στο βάθος της μουσικής και όχι στα περί την μουσική. Όχι αν έχω διαφορά αυτό με εκείνο, όχι αν είναι εκείνου έζησε τότε καλά και αυτά, για να μπορούν να τοποθετούν στη χρονική διάρκεια.
Αλλά ιστορικά και φιλολογικά, ας πούμε, στοιχεία.
Ποιος θα μπει στη μουσική? Ναι, 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 ναι. Και ερώτηση. Αν δεν είχα τα μουσικά κείμενα, πόσες κατηγορίες δεν θα υπήρχαν στην επιστημονική κοινότητα? Πόσες ειδικότητες δεν θα υπήρχαν? Άμα δεν είχα το κείμενο. Τώρα κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με το κείμενο, βασικά. Νομίζω, για να μπορέσει να χωρέσει, όχι τίποτα άλλο, η προφορικότητα. Δεν είναι κακοί οι ψάλτες. Δεν γνωρίζουν ενδεχομένως οι ψάλτες. Αλλά έχουν μια παράδοση. Και η ψαλτική ήταν προφορική. Δεν ήταν ποτέ γραπτή τελείως. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει η προφορική μέσα στο χαρτί. Είτε νέας, είτε παλαιότερης γραφής.
Λυτρώθημεν, Κύριε δόξα. Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο.
Γιώργο, με την εμπειρία σου στην ύπαρξη των γραπτών χειρογράφων όλων των ασματαρίων, όπως είπες, τι γίνεται με την προφορική παράδοση? Βλέπουμε ότι στους Ένους, ας πούμε, όλα τα στοιχειρά που είναι στον Τρίτο, στον Τέταρτο, στο Βαρύ, νομίζω και στο Πλάγιο Τετάρτου, ψάλλονται σήμερα σύντομα. Δεν έχουν συνηθίσει τα αυτιά μας να τα ακούμε να ψάλλονται και να ερμηνεύονται και στο Πατριαρχείο και στο Άγιο Όρος, στο αργό τους μέλος που υπάρχει στον Ασηματέρο. Νομίζω κακώς υπάρχει εκεί ή κάτι άλλο είναι αυτό που θα μας δώσει τη διευκρίνηση γιατί τελικά έχουν προηγηθεί και ψάλλονται ασύντομα, επεκράτησαν στην προφορική παράδοση.
Κοιτάξτε, Κώστα, πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με την κάθε φορά εποχή και το χρόνο λειτουργικότητας. Προφανώς, αφού μας το δίνει ο Πέτρος, όπως φαίνεται στα γραπτά του, κάποιες κατηγορίες ύμνων, απόστοιχα τρίτου, τετάρτου, ένι τρίτου και επαλέγοντας, ήταν σύντομα, είχε επικρατήσει. Δεν σημαίνει ότι δεν ψάλλαν και αργά κάποιες στιγμές. Δηλαδή, άμα είχε πανηγύρει κάποιος, λέμε, και ήθελε να πει αργά, δεν θα έλεγε του Δανιήλ. Δηλαδή, ο Δανιήλ που τα είχε αργά τις κατηγορίες αυτές, θα ψάλλαν σύντομα τον Πέτρο. Για να το πω κι αλλιώς, επειδή το έχω γράψει στο βιβλίο. Δηλαδή, αν ξεκίναγε τους ένους αργά ο Δανιήλ, τι θα έκανε ο Πέτρος, θα έλεγε σύντομα. Αποκλείεται. Θα έλεγε αργή εκδοχή. Το ότι δεν πέρασε στο κείμενο δεν σημαίνει δεν υπήρχε. Και αυτό φάνηκε με την άλλη κατηγορία που είπα, το 32 τον Ασηματάριο. Την εποχή εκείνη στο Πατριαρχείο έψαλαν ένους, από ό,τι φαίνεται στο κείμενο μέσα, σύντομους και στον πλάγιο του πρώτου και στον πλάγιο του δεύτερου. Δεν επικράτησε. Γιατί και του 20 τον Ασηματάριο είχε αργούς και το μετέπειτα του Ιωάννου και των υπολείπων είχε αργούς. Αν πει κάποιος τώρα, εγώ θα πάρω το 32 να ψάλω, με γεια του, με χαρά του. Δηλαδή, αν κάποιος εντός εισαγωγικών βιάζεται ή έχει πει και αργές καταβασίες ή έχει πει και πασαπνοάρια αργά, θα τον εμποδίσει κανείς μουσικά να πάλι σύντομος ένος? Όχι. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα επιλογής και επικράτησης. Αυτό σημαίνει απαγόρευση του άλλου. Γι' αυτό και γράφτηκε από το Φωκαή Άδειος Υπόλοιπος η αργή εκδοχή πασαπνοαρίων του τρίτου ήχου και, και η έννοια. Απλά πράγματα.
Η στοιχολογία των ένων υπήρχε μέσα σε αυτά, μέσα σε όλες τις εκδόσεις?
Υπάρχουν στα αρμολόγια. Και υπάρχει και στο αρμολόγιο του 25, αν δεν κάνω λάθος, και του Χουρμουζίου που κάνει. Είναι του Βυζαντίου στην Παλαιά Γραφή και μετά ο Χουρμούζιος έκανε τη δεκάτο. Όπως και τις στιχολογίες, δεν είχε ο Πέτρος Πελοποννήσιος γράψει στιχολογίες. Και ήρθε ο Πέτρος ο Βυζάντιος να συμπληρώσει, όταν διορθώσει τον Πέτρο. Και μετά θα είναι τρεις δάσκαλοι, άμα δούμε το 1820 την έκδοση, που λέει των εξηγητών. Δεν είχε καθίσματα στον όρθρο. Έτσι τα βάλανε εξηγητές. Γιατί δεν ήταν σε ματαρίο ύμνη. Όλα αυτά είναι το ερμολογείο. Ούτε και κραγάρια είναι να μπουν στο ασηματάριο. Το ότι όμως σαν ακολουθία ξεκινάει έτσι και τελειώνει έτσι, εντός εισαγωγικών, όχι αναγκαστικά, για ευκολία τα έβαλαν όλα μαζί.
Άρα θεωρείς ότι κάποτε η στοιχολογία των ένων την έλεγαν απ' έξω και αν υπήρχε θα την έλεγαν στο έντυπο βιβλίο?
Νομίζω αν είχαν χρόνο θα την έλεγαν. Και προφανώς για να καταργηθεί δεν είχαν χρόνο. Δηλαδή προτίμησε εντός εισαγωγικών όχι το τυπικό του πράγματος, αλλά το χρονικό του πράγματος. Απλά πράγματα. Έτσι πιστεύω.
Εκεί εμπλέκεται και το θέμα, ας πούμε, των αργών ευλογηταρίων.
Ναι.
Αρχή των έψαλων.
Όταν όμως πρέπει 8 ώρα να μπεις στη λειτουργία, έχεις ένα θέμα. Όταν το κάνεις 8.30, έχεις μισή ώρα ακόμα να πεις και μια κατηγορία, πότε αργά τα ένα, πότε τα άλλα. Δεν σημαίνει να είναι όλα αργά, αλλά ενδεχομένως μπορεί κάποιος, άμα τακτοποιήσει το χρόνο του και πει αυτά όπως πρέπει να τα πει, να πει κάθε φορά, ιδιαίτερα σήμερα, να πει μια κατηγορία αργά, μια κατηγορία σύντομα. Δηλαδή, σήμερα δεν πρέπει να λέμε ποτέ αργές δοξολογίες. Δεν πρέπει να λέμε ποτέ πασαπνοάρια του Ιακώβου. Τότε τα μαθαίνουμε εντός εισαγωγικών. Μόνο για έτσι. Άρα, με μια επιλογή μπορεί να μπουν και πασαπνοάρια και αργά ευλογητάρια και δοξολογίες.
Είναι όλα. Η λέξη διάκριση που λέμε ότι με όλα, όλα μπορούν να γίνουν.
Όλα μπορούν να γίνουν.
Ευχαριστούμε.
Κυρία.
ξέρετε ότι παράσει ο ηλασμός εστί. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, ότι Ανάσταση δίδους το γέννητον εξέρθετε και της εν το σκότι ανακαλύπτεστε.
Από τα ηχογραφημένα μέλη της υποσυζήτησης συνέκδοσης σύντομων αναστασιματάριων Πέτρου του Πελοποννησίου ακούστηκαν η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον πρωτοψάλτη Γιώργιο Κωνσταντίνου, ο χορός της Αγίας Θεοδόρας Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Ιωάννου Χασανίδη και οι πρωτοψάλτες Τηλιανός Κοντακιώτης, Δημήτριος Γαλάνης και Γρηγόριος Αναστασίου, όπως και ο άρχον υμνοδός της Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.